លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរនៅប្រទេសចិនក្បួនដង្ហែមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី80ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកអតីតអភិបាលរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Andrews និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបក Labor លោក Bob Kha រងការរិះគន់ជុំវិញការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងបកប្រឆាំងរិះគន់ដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការជួយតាមផ្ទះសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីវ័យចំណាស់លោក Vladimir Putin មេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងលោក Kim Jong Un មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំពិភពលោកចំនួន26រូបដែលចូលរួមក្បួនដង្ហែយោធាដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់ប្រទេសចិនដែលប្រារព្ធខួប80ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបរាជ័យរបស់ជប៉ុននៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្បួនដង្ហែនេះមានរយៈពេល70នាទីមានរបាំនាដសាសមានទាហានជាង 10,000 នាក់និងអាវុធទំនើបទំនើបរាប់រយគ្រឿងវាក៏ជាលើកទី1ដែរដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានចូលរួមព្យុហយាត្រាយោធាចិនក្នុងរយៈពេល66ឆ្នាំមកនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងមានប្រសាសន៍ថាក្បួនដង្ហែនេះគឺជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការរស់ឡើងវិញដ៏អស្ចារ្យនៃប្រជាជាតិចិនសមមិត្តនិងមិត្តប្រជាជាតិចិនជាប្រជាជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមិនត្រូវបានគេបំផិតបំភ័យដោយការសម្លុតណាមួយនឹងតែងតែផ្ដល់តម្លៃដល់ឯករាជ្យភាពនិងការបង្កើតឡើងនៅខាងមុខពួកគេបានតស៊ូដើម្បីការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រទេសនេះការស្ដារឡើងវិញនៅប្រជាជាតិចិននិងដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលជាមួយគ្នានេះអតីតអភិបាលរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Andrews និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបក Labor លោក Bob Kha កំពុងប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ជុំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកលោកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ជួហយាត្រាយោធាដ៏ធំនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅប្រទេសចិនលោក Scott Diva មិនមានវត្តមាននៅទីនោះទេមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកស្រី Susan Lee បានប្រាប់កម្មវិធី Today Show របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាការចូលរួមដង្ហែក្បួននេះគឺមិនល្អមើលឡើយ
Well I note that our ambassador to China is not
ខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់យើងប្រចាំប្រទេសចិននឹងមិនចូលរួមទេហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បុគ្គលទាំងពីរនាក់នោះពួកគេត្រូវពន្យល់ពីមូលហេតុដែលពួកគេកំពុងចូលរួមក្បួនដង្ហែយោធាដែលលោក Vladimir Putin កំពុងតែចូលរួមនឹងអ្វីដែលប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកយ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកនាំពាក្យផ្នែកសុខាភិបាលរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកស្រី Annie Rustin មានប្រសាសន៍ថាការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការគ្រប់គ្រងតាមផ្ទះសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីវ័យចំណាស់គឺមិនអាចទទួលយកបានទេវាកាលឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្ហាញឲ្យដឹងថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីវ័យចំណាស់ម្នាក់បានស្លាប់រៀងរាល់2ម៉ោងម្ដងខណៈពេលដែលកំពុងរងចាំកម្រិតនៃការថែទាំតាមផ្ទះដែលពួកគាត់ត្រូវការបញ្ជីរាយការណ៍អំពីការរងចាំសម្រាប់ជំនួយគ្រប់គ្រងនៅផ្ទះនេះបានក្លាយទៅជាចំណុចផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងការពិភាក្សាវិញ្ញាណក្នុងសភាសហព័ន្ធក្នុងសប្ដាហ៍នេះដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានសួរចម្លើយជំវិញការសម្រេចចិត្តពន្យារពេលកំណែទម្រង់រយៈពេល4ខែគណៈបកសម្ព័ន្ធដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសភា Crossbench និងជំរុញការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ Age Care នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងផ្ដល់ជូនភ្លាមៗនៅកញ្ចប់សម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីវ័យចំណាស់ចំនួន200,000នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Mark Butler មានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស្រី Rustin លើបញ្ហានេះ
I've had constructive discussions with Senator Rustin
ខ្ញុំបានពិភាក្សាក្នុងន័យស្ថាបនាជាមួយសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកស្រី Rustin អស់ជាច្រើនខែមកហើយអំពីការបញ្ញាចិត្តរួមគ្នារបស់យើងនៅក្នុងការផ្ដល់នូវប្រព័ន្ធថែទាំមនុស្សចាស់ដែលប្រសើរជាងមុនដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានវ័យចំណាស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការសន្ទនាទាំងនោះនឹងបន្តនៅថ្ងៃបន្ទាប់ឬក៏2ថ្ងៃទៀតសមាជិកសភាអៃក្រេតលោក Andrew Wilkie មានប្រសាសន៍ថាក្របខ័ណ្ឌសេរីភាពព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នត្រូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប៉ុន្តែលោកនឹងមិនស្រណុកចិត្តក្នុងការបន្ថែមថ្លៃសេវានោះទេនេះកាលឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីគម្រោងដាក់ចេញថ្លៃសេវាសម្រាប់សេរីភាពនៃការស្នើសុំព័ត៌មានដែលអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនអាចស្នើសុំចូលប្រើប្រាស់ឯកសាររបស់នាយកដ្ឋាននិងក្រសួងជាក់លាក់មួយចំនួនដោយសារកង្វះការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបក Green ច្បាប់ដែលបានណែនាំឡើងនៅក្នុងសភាជាន់ទាបកាលពីថ្ងៃពុធនេះទំនងជាមិនអនុម័តក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នរបស់វានោះទេ លោកស្រីអគ្គមេធាវី Michelle Rowland មានប្រសាសន៍ថាថ្លៃសេវាត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីលុបចោលនៅសំណើមិនពេញលក្ខណៈដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយជួនកាលគឺសំណើដែលបំពាន
In 2023-24 alone
នៅក្នុងឆ្នាំ 2023-24 តែឯងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈបានចំណាយពេលជាង1លានម៉ោងដើម្បីដំណើរការសំណើសេរីភាពព័ត៌មាននេះគឺដោយសារតាមបច្ចេកវិទ្យាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានសំណើដ៏ច្រើនដែលបំពេញនិងមិនសមហេតុផលដោយភ្ជាប់ធនធានដែលចំណាយប្រាក់អ្នកជាប់ពន្ធនិងការពន្យារពេលចំពោះសំណើពិតប្រាកដអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់ភ្នំអាល់ផាញដ៏ពេញនិយមមួយកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការតាមប្រម៉ាញ់ដ៏ធំសម្រាប់ឃាតករដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសអ្នកស្រុកនិងអ្នកទេសចរត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យកំណត់ការបំលាស់ទីរបស់ពួកគេឆ្លងកាត់តំបន់ខ្ពង់រាបនៃរដ្ឋវីកតូរីនេះខណៈដែលប៉ូលីសស្វែងរកជនជាប់ចោទដែលជាក្មាន់កំភ្លើង Dizzy Freeman ដែលប៉ូលីសចង់បានអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍មកហើយចាប់តាំងពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងសាហាវនៅភពភុងកាចម្ងាយប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រភាគឦសាននៃទីក្រុងមែលប៊នក្រុមអាជីវករនៅក្នុងតំបន់កំពង់រាយការពីការខាតបង់ប្រាក់ចំណូល 60% ចាប់តាំងពីការស្វែងរកនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាលោក Freeman ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស2រូបគឺលោក Vadim Divot អាយុ35ឆ្នាំនិងលោក Neil Thompson អាយុ59ឆ្នាំអ្នកបើកបរ Uber នៅរដ្ឋ Queensland ម្នាក់កំពុងតែតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីជីវិតរបស់នាងបន្ទាប់ពីមានចំនួនជាមួយនឹងអ្នកជិះដែលអ្នកនាងត្រូវបានគេចាក់ជាច្រើនកំបិតហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅ Westfield Coomera នៅម៉ោងប្រហែលជា 1:25 នាទីព្រឹកមិញនេះអ្នកបើកបរដែលមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរូបនេះមានអាយុ32ឆ្នាំបានរងស្នាមកំបិតជាច្រើនកន្លែងរួមមាននៅលើមុខកនិងឆ្អឹងខ្នងអ្នកនាងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យ Gold Coast ជាកន្លែងដែលអ្នកនាងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមុនពេលកើតហេតុបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកដំណើរនិងអ្នកបើកបររូបនេះមិនស្គាល់គ្នាទេឥឡូវនេះប៉ូលីសកំពុងរកមើលតាមគណនីអ្នកដំណើររបស់ Uber ខណៈដែលពួកគេព្យាយាមស្វែងរកទីតាំងរបស់បរិសុទ្ធនោះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងតែស្នើសុំឲ្យអ្នកណាដែលមានព័ត៌មានណាមួយសូមតាក់ទងទៅកាន់ Police Link តាមរយៈលេខ131444នៅឯប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានចេញប្រកាសជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយបដិសេធចោទទាំងស្រុងនៃការផ្សាយលើគណនី Facebook លោកសំរងស៊ីដោយចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានមិនពិតនិងបានចោទប្រកាន់ទាំងបំពានថាលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនធម្មពលថៃដ៏ធំមួយការបដិសេធនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025លោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះតាម Facebook របស់លោកថា Asia Sentinel បានរាយការណ៍អំពីចំនួនរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនដែលព្យាយាមទិញភាគហ៊ុន 24% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធម្មពលថៃដ៏ធំឈ្មោះថា Bangchak ក្នុងតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដោយប្រើឈ្មោះកណ្ដាលជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានកាន់សញ្ជាតិខ្មែរប៉ុន្តែមូលនិធិសន្តិសុខសង្គមរបស់ប្រទេសថៃដែលមានភាគហ៊ុន 14% ក្នុងក្រុមហ៊ុននោះបានបដិសេធមិនលក់ធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងលោកសំរងស៊ីបន្តថារឿងនេះបានកើតឡើងតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មកម្លេះដែលនាំឲ្យចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនរហូតដល់ចេញមុខទម្លាយសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីថាក់ស៊ីនផែថងថានតាមលោកសំរងស៊ីចំនួននេះបានអូសទាញជីវិតទាហាននិងប្រជាជនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមដែលមិនគួរកើតឡើងចាស់ហើយលោកមេងផាឡានឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយដែលលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បានលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរនៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ AFL កីឡាករដ៏ចំណានរបស់ក្រុម Adelaide Isaac Rankin និយាយថាលោកបានបញ្ញាសន្សំទំនុកចិត្តពីសង្គមឡើងវិញបន្ទាប់ពីការហាមប្រាមមិនឲ្យលោកចូលប្រកួតកីឡា AFL ដោយសារការនិយាយប្រមាថមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោក Rankin គឺជាកីឡាករទី6នៅក្នុងបញ្ជី AFL ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសារតែការជេរប្រមាថចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងរយៈពេល16ខែចុងក្រោយនេះ ជាមួយនឹងអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនានៅពេលដែលបានវិលត្រឡប់ពីបរទេសមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនោះកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោក Rankin បានទប់ទឹកភ្នែកនៅក្នុងអំឡុងពេលសុំទោសជាសាធារណៈនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Adelaide
I am in no way a victim.But going away is giving me the space.
ខ្ញុំមិនមែនជាជនរងគ្រោះទេការទៅឆ្ងាយបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងការគិតពិចារណានិងអប់រំខ្លួនឯងឲ្យយល់ពីទម្ងន់នៃកំហុសរបស់ខ្ញុំ Rankin និយាយថាលោកនឹងសុំទោសដោយផ្ទាល់ចំពោះមិត្តរួមក្រុមនៅក្នុងការណាត់ជួបនាពេលខាងមុខនេះចំណាយអត្រាប្តូរប្រាក់$1អូស្ត្រាលីមានតម្លៃជាង65 សេនដុល្លារអាមេរិកបន្តិចត្រូវនឹងជាង2600រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក៏លេខមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ20អង្សាអាដាលេដរលឹមបន្តិចបន្តួចនៅពេលព្រឹក17អង្សាមានរលឹមនៅមែលប៊ន15អង្សាដូចគ្នានៅហូបាត11អង្សាមានពពកដោយពេលនៅខេនបារ៉ា17អង្សាដូចគ្នាដែរនៅស៊ីដនី24អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅព្រីស្បិន26អង្សាCairns មានពពកដោយពេល30អង្សា Darwin បើកថ្ងៃ32អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញភ្លៀងផ្គររន្ទះខ្លាំង32អង្សា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook